În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vorbim tot despre facere în seara aceasta, cum am vorbit și ieri. Facere, capitolul 22, vestitul capitol al jertfei lui Isaac de către Avram. Jertfă care n-a mai ajuns să fie săvârșită pentru că Dumnezeu a intervenit. Tulburătoare scenă. Acum aș vrea să vorbesc ceea ce vreau, de fapt să vorbesc, vrusesem să vorbesc ieri, dar m-am luat cu altele. Un lucru foarte grav, foarte greu, foarte dureros, care ne atinge pe noi, pe toți. Și care este legat de ceea ce a făcut Avram. De fapt, până la urmă, dacă ar trebui să reducem la minimorum capitolul 22, Avram primește o poruncă foarte grea de la Dumnezeu, se grăbește să o săvârșească cu încredere deplină în Dumnezeu, deși era o poruncă complicată din toate punctele de vedere, dubioasă, dureroasă, îl afecta personal cererea lui Dumnezeu, se grăbește să o facă și ca rezultat primește promisiune de plină și har de plin el și urmașii lui până la sfârșitul veacurilor, cu promisiunea veșnică a celui mai mare dar ce s-a dat vreodată omenirii, că din neamul lui se va naște Iisus Hristos. Până la urmă, în spatele textului și în spatele promisiunii lui Dumnezeu se ascunde această extraordinară promisiune că din neamul său, din spița lui, se vor binecuvânta toate neamurile pământului, pentru că se va naște chiar Dumnezeu. Deci, foarte pe scurt, porunca împlinită de Avram, porunca lui Dumnezeu, aduce binecuvântare dumnezeiască, care nu se compară cu binecuvântarea omenească, aduce milostenie dumnezeiască, care nu se compară cu milostenia omenească, cu mila omenească, cu dărnicia omenească. Și acum, întrebarea pe care ne-o punem noi este, bine, și noi, numai cu Avram se poate întâmpla așa. Am vrea și noi să ni se spună o asemenea poruncă, să fim puși la încercare, deși foarte mulți dintre noi suntem... Avem bunul simț să ne turburăm, să ne gândim, eu nu știu dacă aș trece peste pragul acesta, eu nu știu dacă aș putea să fac o poruncă lui Dumnezeu așa, pe care să ne transmit atât de clar și noi să o facem cu atâta mărire de suflet, mărime de suflet și, eu știu, hotărâre, dar există așa un fel de resentiment al nostru, al oamenilor de la sfârșitul veacurilor, zicând, uite, cu acești oameni ai începuturilor, că mi se pare Avram ca printre oamenii începuturilor. Cu acești oameni ai începuturilor, cu Avram, cu Noe, cu Cain chiar, cu atâția și atâția Dumnezeu a vorbit față către față. Adică Dumnezeu le-a vorbit, le-a spus clar. Le-a spus clar ce trebuie să facă. Unii au greșit cum a făcut Cain și n-a făcut ce a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu l-a avertizat, iată păcatul stă la ușă și bate, tu nu l-asculta, nu fă ce spune, dar el a făcut ce-i spune păcatul, ce-i spune gândul păcătos, care stătea la ușa sfântului său. Urmarea neascultării de Dumnezeu al lui Cain a fost groaza, frica, spaima, blestemul, un neam chinuit, un neam blestemat, urmași blestemați, un neam nebinecuvântat de Dumnezeu, ca și cum a spune, niște oameni care nu erau solari, niște oameni ai umbrei, ai întunericului, ai morții, ai disperării. Asta este neîmplinirea poruncii lui Dumnezeu. Nu ai împlinit porunca lui Dumnezeu, urmează, firesc, lipsa ajutorului său, îndepărtarea de el, păcatul. Păcatul nu pentru că îl vrea Dumnezeu, ci păcatul este pe calea clară a neîmplinirii poruncii lui Dumnezeu. Nu împlinești porunca lui Dumnezeu, de fapt, cuvântul sau porunca lui Dumnezeu sau sfătuirea lui Dumnezeu este ca să te ferească de un rău imens. De fapt, Dumnezeu îi vorbește cu Cain ca să-l ferească de un rău imens pe el însuși. Nu era ca să-l salveze pe Abel. Dacă Dumnezeu ar fi hotărât altfel, l-ar fi luat pe Abel, l-ar fi ocrotit, l-ar fi făcut ca o piatră în care nu intră cuțitul, în care nu simte lovitura pietrei, ar fi putut să-l salveze pe Abel. Problema nu era Abel, dacă ați putea privi așa lucrurile. Problema nu era Abel în fața lui Dumnezeu, pentru că viața aceasta nu este decât un început mic și îngust a unei vieți fără de sfârșit. Deci nu era atât de important sau de grav ce se întâmpla cu Abel, care era un om bun, cinstitor de Dumnezeu, și care, că murea acum sau murea peste 100 de ani, nu conta asta așa de mult, pentru că el oricum moștenea împărăția cerurilor și viața de dincolo este fără sfârșit. Ci grav era, sau ceea ce îl mâhnea pe Dumnezeu, ceea ce îl înfricoșa pe Dumnezeu, este pierderea sufletului lui Cain, pierderea sufletului și modelul lui care se va întipări cultural, educațional, genetic în copiii lui și care o să însemne foarte multă durere, foarte multă durere în timp, foarte multă durere în veșnicie și în timpul lumii acesteia. Deci Dumnezeu a intervenit și a poruncit lui, i-a vorbit lui Abel, de fapt lui Cain. De fapt Dumnezeu niciodată nu poruncește, noi numim cuvintele sale porunci, ele sunt sfătuiri, ele sunt îndemnuri, noi le numim porunci, dar Dumnezeu niciodată n-a dat poruncă, n-a spus, iată, pun lângă porunca asta 10 gealați, 10 soldați, care dacă nu o împlinești, vor veni în noaptea aceasta și te vor tăia, cum face statul. Nu împlinești porunca nu știu care, sau legea statului, sunt instituții, sunt forme de pedepsire care se activează, ori prin judecată, ori prin poliție, ori prin alte și alte metode prin care statul și oamenii te pot cumva pedepsi pentru nerespectarea unor legi, unor rânduiele ale lumii. Dar poruncile lui Dumnezeu nu sunt asemănătoare cu poruncile lumii. Ele sunt cumva facultative, ele sunt îndemnuri ale Dumnezeu. Dumnezeu, când îi vorbește cu Cain, nu îi poruncește, îl sfătuiește, îl roagă. Să știți că și poruncile Vechiului Testament și sfătuirile Noului Testament ale Evangheliei sunt sfătuiri, sunt îndemnuri, sunt poftiri, sunt, e ca și cum te-ar pofti cineva la o masă sau te-ar pofti cineva pe o cale dreaptă și bună, ca și cum un medic face profilaxie cu tine și spune, uite, nu mai fuma, sau nu, să nu cumva să te apuci de fumat, sau să nu cumva să te apuci de, sau să nu umbli numai cu capul gol, sau să nu umbli în desculți, fără ciorap și fără pe afară, sau să nu umbli îmbrăcat în hainele acestea umede, sau să nu faci asta, sau să nu faci cealaltă, sau să nu mai lucrezi în domeniul, să zicem, tipografiei, cum era în vechime, unde plumbul te intoxica, sau să nu faci aia sau aia altă, pentru că urmează, nu pentru că medicul nu-ți poruncește, te roagă, te sfătuiește, dacă tu vrei să-l asculți, să-l asculți, dacă nu, vei suporta urmările faptelor tale. Deci așa și Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt, de fapt, noi le numim porunci, dar ele nu sunt porunci. Din respect, așa, din evlavie, din dorința de a le transforma în ceva sacrosant pe care să ne simțim obligați să le facem, noi le-am numit porunci, le-am numit legi ale lui Dumnezeu, rânduiele ale lui Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu nu le-a pus niciodată ca niște porunci, ci ca niște sfătuiri și nici nu a pus nimic care să le străjuiască acum în lumea aceasta și care să întoarcă cu pedeapsă sau cu asprime nerespectarea unei porunci. Nu te judecă Dumnezeu în lumea aceasta. O să ziceți acum, cum nu te judecă Dumnezeu? Că, uite, vin peste tine necazuri, că te mustră conștiința, că, eu știu, vin bolile, dar să știți că conștiința te mustră nu pentru că Dumnezeu pune să te mustre, conștiința este chipul lui Dumnezeu din noi, este al nostru și ea însăși este un criteriu al adevărului, este un barometru al adevărului, ea e ca un barometru care se dă peste cap atunci când tu faci păcatele și o iei pe cale răzleață, ea te mustră pentru că intră într-un dezacord total cu faptele tale, cu cuvintele tale, cu... E ca și cum între ficatul și pancreasul tău se face o ruptură completă. Ficatul se cirozează, iar pancreasul rămâne sănătos. Între ele începe un război, începe o neînțelegere completă. O durere a pancreasului sau o neputință de a lucra în continuare sănătoasă a pancreasului sau a fierii, sau eu știu, a stomacului din moment ce ficatul este distrus. E, cam asta se întâmplă. Deci nu Dumnezeu pune conștiința să te mustre, ea este chipul lui Dumnezeu din noi. Vrem, nu vrem, noi am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu. Ea este parte a chipului lui Dumnezeu din noi. Vrem, nu vrem, noi am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu și acest chip al lui Dumnezeu strigă, geme, așteaptă, nădăjduiește, încearcă să dreneze, să facă, să circule, să călătorească viața noastră, faptele noastre, vorbele noastre, gândurile noastre pe calea bună, care cumva e firească omului, pe calea lui Dumnezeu, a asemănării cu el. Dar conștiința nu o pune Dumnezeu să ne mustre. Ea singură lucrează. Este cel mai mare barometru care ne spune pe ce cale să o luăm și care este rânduiala noastră și pe ce cale trebuie să mergem. După aceea o să ziceți, păi sunt boli, sunt necazuri, deci acestea sunt pedepsele lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Pentru păcatele noastre. Nu e adevărat. În principal, e adevărat în sens universal, în sensul că odată cu căderea omului în păcat, noi am căzut în lumea aceasta a durerii, a suferinței, a bolii, a bătrâneții, a entropiei. Asta e altceva și atunci, vrând nevrând, ne apropiem de moarte, ne afectează frecele, ne afectează prea caldul. Ne afectează anii care trec, deci ele sunt un rod al păcatului, bolile, necazurile sunt o urmare a păcatului, dar a păcatului universal, al căderii omului. Nu neapărat ele sunt o pedeapsă directă a lui Dumnezeu aici, pe pământ. Știți, nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Când zicem că bolile și necazurile sunt urmări ale păcatului, noi în general ne gândim că Dumnezeu ne pedepsește punctual și acum aici pe pământ pentru anumite păcate pe care le-am făcut tot noi aici pe pământ, mai devreme sau mai târziu. Și că e o pedeapsă directă. Nu, nu. În 99% din cazuri nu este așa. Și da, bolile, necazurile, bătrânețea, suferințele, neputințele, limitele la care suntem supuși, și la care e supus omul ca trup și suflet aici pe pământ, sunt urmări ale căderii omului în păcat, ale căderii adamice și după aceea urmării noastre firești încă din copilărie pe aceeași cale. Dar ele nu sunt urmări, deci bolile, necazurile, suferințele nu sunt urmări directe ale pedepsei lui Dumnezeu, că urmarea păcatului este suferința, boala, necazul și noi ne gândim că da, am păcătuit în copilărie, am păcătuit în adolescență, am făcut păcatul ăla, așa, așa, am făcut la tinerețe nu știu ce păcat și deci acum suferim, am făcut aia mai la maturitate, acum suferim. Nu este adevărat, nu este adevărat. Vă dau mii de exemple care vă dovedesc asta. Vă dau mii de exemple de oameni sfinți care au trăit în curăție și, bineînțeles, spune aici, mai în curăție, las că au făcut și el ceva păcate, de aia s-au îmbolnăvit. Nu e adevărat și nu putem judeca așa. Dumnezeu ne-a învățat să nu judecăm așa, a spus. Ați auzit de cei 18 oameni peste care a căzut turnul Siloanului? Credeți voi că aceștia sunt mai păcătoși decât voi? Vă spun că nu. Deci nu putem noi explica necazurile din viața unui om, bolile, întâmplările de năprazne din viața unui om pentru că acel om era păcătos. Sau pentru că acel om, cine știe ce păcate avea și Dumnezeu l-a trăznit din cer. Nici poveste de așa ceva. Nu putem interpreta așa. Dumnezeu ne învață să nu interpretăm așa. Și dovadă veșnică, cum am spus, nenumărați oameni, bunicii voștri, părinții voștri, mulți dintre cei din vechime care trăiau curat, care și-au trăit viața, uitați-vă la foarte mulți dintre oamenii care sunt în jurul vostru. Îi cunoașteți pe unii de mici și care au trăit curat, s-au străduit, dintre colegii voștri, din școală, din facultate, care și-au trăit viața curat, s-au străduit să nu trăiască în desfrânări, care s-au străduit să roage dimineața și seara, s-au străduit să țină posturile, s-au străduit să știe de Dumnezeu, s-au luptat să-L mărturisească pe Dumnezeu. Și nu putem spune că acești oameni sunt mai puțin bolnavi și mai puțin necăjiți și mai puțin în lipsuri decât alții care au trăit cum au vrut, n-au ținut de nicio regulă și au râs de Dumnezeu, L-au luat în răsfăr, în bajocură, au făcut rele împotriva tuturor celor din jurul lor când au dorit să obțină ceva, i-au călcat în picioare pe mulți și nu i-au interesat. Aceștia nu sunt mai bolnavi și mai necăjiți și mai triști și mai... De multe ori ne putem minti că li se pare că aceștia nu sunt chiar așa, că aceștia sunt chiar mai fericiți, mai liniștiți, mai calmi, mai fără atâtea păcate, fără atâtea boli și necazuri cât sunt ceilalți care aveam impresia că s-au ținut mai mult de Dumnezeu. Dar de obicei ne acoperim conștiința zicând, domnule, nu, sigur, sunt niște boli, sunt niște patimi adânci ale acestor oameni, de-aia Dumnezeu îi pedepsește. După aia ne mai liniștim conștiința zicând, domnule, Dumnezeu dă boli și necazuri și oamenilor sfinți ca să se curățească de săvârșit, ceea ce nu este întru totul neadevărat, adică este o parte de adevăr. După aia spunem, poate că Dumnezeu la acești oameni curați, de săvârșiți, le dă bolile ca să, experimentându-se, luptându-se, maturizându-se, să fie și mai desăvârșiți, și mai deplini, și nu numai, să înțeleagă durerea celorlalți, să se roage pentru ceilalți, să-i primească pe ceilalți, și nici asta nu e întru totul neadevărat. Dar, la fel, nu este răspunsul absolut, nici. Deci, dovadă veșnică sunt aceste lucruri, că păcatele care le facem aici pe pământ nu sunt imediat răsplătite de Dumnezeu cu necazuri și ispite tot aici pe pământ. Nu e adevărat. Nu sunt. S-ar putea ca uneori omul, accentuând păcatul, lucrând păcatul, urmându-l pretutindeni, trăind în patim și în păcate și în vicii, fiind răutăcioși, fiind urâtori de oameni și de Dumnezeu, negrindu-și inima și sufletul în gândurile lor întunecate cu oamenii, să se molăvească mai repede, să aibă mai des boli de nervi, să fie mai înfricoșați, mai speriați, să, tocmai pentru că au trăit în patii mare, au fumat, au băut, s-au destrăbălat, să se molăvească de tot felul de boli, cu transmisie sexuală, cu, eu știu, de boli de plămâni pentru că au fumat, de tot felul de alte boli ale psihicului, pentru că s-au drogat și au trăit în tot timpul la marginea experimentelor psihice și psihedelice și de toate felurile. Asta e altceva, dar nu pentru că îi pedepsește Dumnezeu. Sau pentru că sunt nepăsători și pentru că sunt și încearcă tot felul de lucruri limite, la limite, numai ca să-și trăiască viața mai din plin, pot să se trezească că mor aruncându-se făcând jumping sau că se rănesc sau de asta. Nu înseamnă că i-a pedepsit Dumnezeu, ci pentru că au exagerat, au forțat, au ispitit prin a atinge tot timpul niște limite, a încerca să treacă peste niște limite peste care firescul trupului, firescul psihicului spuneau să te ferești acele limite care cumva sunt periculoase. Sau dacă urăști oamenii, dacă îi vorbești de rău, dacă îi... Bineînțeles că în timp ți se duce vestea și dacă ești răutăcioș și îți faci cu coatele loc și tot timpul vrei să ieși în față și să fii văzut bine și nu sădești în tine iubirea față de ceilalți, ci dimpotrivă numai dorința de întâietate, dorința de avuție, dorința de... Păi bineînțeles că ți se va duce vestea și vei avea mulți dușmani în jur și nu vei fi cu ajutor. Cu cât ești mai mândru și mai bățos, oamenii se vor fugi de tine. Cu cât ești mai lăudăros și mai ce, vor fugi de tine. Cu cât ești mai răutăcios, de asemenea vor fugi și chiar îți vor face rău. Asta e altceva. Asta nu înseamnă că e pedeapsa lui Dumnezeu. Faptul că rămâi singur, faptul că nu ai pe nimeni în ajutor, faptul că te vorbesc toți de rău, s-ar putea să fie chiar rodul vorbirii tale de rău. Faptul că și atâtea și atâtea și atâtea lucruri, dar acestea nu dovedesc că Dumnezeu te pedepsește, ci tu te pedepsești, înțelegeți? Tu te pedepsești. Și acum ne întoarcem. Spuneam, Cei mai mulți dintre noi avem pornirea aceasta, gândul acesta, Doamne, uite, aici la Avram, uite, aici la Cain, aici la eu știu, la Isaac, la Iacob, la Noe, la atâția și atâția alții, la Set, Dumnezeu le-a vorbit, le-a spus clar ce să facă. Păi pe noi ne-a lăsat cum se zice, de izbeliște. Noi nu știm ce să facem. Ne-a lăsat niște legi, dar acestea nu sunt personalizate. Nu știm dacă sunt pentru noi, cât să le luăm, cum să le luăm, cum să le aplicăm. Și atunci, uite ce direct a fost cu oamenii aceștia, ce șanse le-a dat acestor oameni, cărora noi îi lăudăm acum și vorbim de bine pe cei care au ascultat de Dumnezeu, dar ce șansă totuși au avut acești oameni, cărora li s-a descoperit Dumnezeu, le-a spus exact ce să facă și ei au făcut, au ascultat, dar ce greu pentru noi, lepădați de Dumnezeu, aruncați în istorie, Dumnezeu s-a îndepărtat, nu mai vorbește cu noi, nu ne mai spune foarte clar. Iată ce greu e pentru noi. Trec peste faptul că, de fapt, este mult mai greu pentru acești oameni, cărora prezența vie și clara lui Dumnezeu și porunca sau cerința clara lui Dumnezeu de a face un lucru sau altul nu lăsa loc de întors. Și răspunsul acestor oameni buni sau rău avea efecte totale și depline pentru totdeauna, totale în bine, totale în rău, pentru totdeauna în funcție de ascultarea ta. Și nu știu care dintre noi este pregătit să întâmpine așa pe Dumnezeu și să asculte așa. Așa încât faptul că Dumnezeu nu ni se le arată nouă personal și ne cere cine știe ce lucruri care ne afectează personal, care ne ating personal, nu știu dacă e o nenorocire pentru noi, cum credem noi acum, păi aceștia erau niște oameni fericiți, Doamne, venea Dumnezeu la ei, le spunea clar și acum îi și lăudăm și nu știu ce. Ori noi, pe noi l-a lăsat singuri de izbeliște în toată istoria, necăjiți aici cu legile și poruncile Vechiului Testament, dar care cumva sunt universale, nu sunt personalizate, noi nu știm ce să facem, noi nu știm care e calea noastră, noi suntem ca niște orbi umblând prin întuneric, bâșbuind, încercând să găsim calea pe care trebuie să mergem. Ce ne mai cere Dumnezeu nouă când uite ce le-a dat acestor oameni? Nu e așa. Nu e așa și aș vrea să vă spun de ce nu e așa. Nu numai nu e așa pentru că, de fapt, Dumnezeu ne ferește de o mare ispită aceea de a nu l-asculta dacă ne-ar vorbi și de a nu face, sau a face cu multă cârteală porunca lui Dumnezeu și a tot cârtii și a tot plânge și a tot reveni asupra și a tot ruga pe Dumnezeu să schimbe hotărârea. Deci am face asemenea lucruri, ceea ce ar fi un balcanism cu Dumnezeu, ar fi o plângoceală, un tratative cu El, ceea ce ar duce la un dezastru. Sau a fugit din fața Lui, sau nu vrea să-L ascultăm, sau chiar ar vorbi de rău, sau chiar ar pactiza împotriva Lui, ceea ce ar duce la un dezastru. Adică asemenea lucruri nu duc decât la o autopedepsire a sufletului pentru veșnicie, adică ne pecetluim și ne întoarcem sufletul pentru totdeauna la spre o autoacuzare și o neiertare a conștiinței pentru totdeauna, plus că cu ce obraz vei da tu față cu Dumnezeu pe care nu l-ai ascultat, care a binevoit să-ți descopere, să vină la tine, să spună ceva, știu să... Dar lăsăm la o parte aceasta. Lăsând la partea aceasta, să știți că nu este așa din ce punct de vedere. Adică nu este așa în sensul că Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi singuri, iar uite, cu acești oameni a vorbit. Noi avem poruncile. Noi avem poruncile. Noi avem sfatul evanghelic. Noi avem poruncile Vechiului Testament. Avem sfaturile și îndemnurile Evangheliei, Cuvântului Dumnezeu. Și bineînțeles că o să vă vină să ziceți acum, bine, dar acelea sunt așa generale. Nu sunt. Sunt personalizate pentru fiecare. Și chiar aș zice, sunt mai puternice aceste sfătuiri, sunt tot la fel de puternice și tot la fel de personale aceste toate cuvintele Evangheliei pentru fiecare în parte, pe cât de puternice și personale erau cerințele și poruncile lui Dumnezeu față de Avram clare și tot așa și tot atâta dar ascunde Dumnezeu în spatele împlinirii acestor porunci, tot atâta binecuvântare pe cât a ascuns în spatele împlinirii poruncii pe care i-a pus-o lui Avram. Vreau să credeți asta. Aduceți-vă aminte de, și dacă credeți aceasta, se dezleagă mintea voastră și a mea și a tuturor, se dezleagă de o preliște îngrozitoare în care stăm baricadați, închiși, înfricoșați, și care nu ne lasă să împlinim porunca lui Dumnezeu, nu ne lasă să împlinim calea lui Dumnezeu, să mergem pe calea lui Dumnezeu. De fapt, e una dintre cele mai dureroase, printre cele mai dureroase lucruri pe care trebuie să le vorbesc vreodată, este această problemă. Adică, credeți-mă, fraților, a împlini porunca lui Dumnezeu fără cârteală, porunca Noului Testament, sfaturile lui, a împlini porunca lui Dumnezeu, cuvântul lui, sfătuirea din Noul Testament, fără cârteală, fără negocieri, fără discuții, fără cârteli, fără revoltă, ascunde atâta dar, mai mult decât a primit Avram după ce a împlinit porunca, a vrut să împlinească porunca de a-l aduce jertfă pe Avram, pe Isaac, pe fiul său. Mai mult, cred că mai mult, atâta dar se ascunde în spatele împlinirii poruncilor lui Evangheliei și nu numai, a poruncilor lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca spunea, cu cât e mai grea porunca, cu cât e mai grea cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l ridici, e ca un bolovan, cu cât e mai greu de făcut, pentru că te afectează personal, cum l-a afectat și pe Avram. Împlinirea poruncilor sunt grele, nu pentru că sunt grele de făcut, ci pentru că de multe ori trebuie să renunțăm la anumite concepții personale, păreri personale, apropieri de anumite paci, invicii, obișnuințe. Trebuie să ne îndepărtăm de anumiți oameni de care nouă ni se pare că nu am vrea să ne îndepărtăm și ni se pare că nu putem trăi fără să stăm aproape de acei oameni. Trebuie să ne îndepărtăm sau să renunțăm, deși sunt rare aceste situații, să știți. Dar să presupunem, ca la Avram, că va trebui, par foarte grele aceste porunci atunci când ele ne afectează personal, dar și dacă omul le face, cu cât e mai grea acea poruncă, tocmai pentru că te afectează personal și vrei să o faci totuși și îi treci peste voia ta, peste tine însuți, te lepezi de tine însuți, îți iei crucea ta, adică împlinești porunca lui Dumnezeu, cel ce vrea să vină după mine, se leapă să se lepede de sine, adică te lepezi de tine însuți și de toate dorințele și așteptările tale, iei porunca lui Dumnezeu sau cuvântul lui și îl împlinești, să-și ia crucea sa și se mulumeze mie. Crucea este împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Și cine urmează pe Dumnezeu, cu cât e mai grea acea poruncă și te afectează mai mult, zicea Părintele Arsenie Boca, și tu totuși o ridici ca pe un bolovan mare, sub ea vei găsi o comoară și mai mare. Deci cu cât e mai grea piatra, cu atâta comoară de sub ea pe care o vei descoperi după ce o ridici, este mai mare. Darul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, revărsarea harului în casa și în viața ta și peste toți oamenii, este și mai mare. Da. Acum, ce ne împiedică de fapt pe noi să facem porunca lui Dumnezeu și să fim asemenea lui Avram? Deci am căzut de acord și cred că sunteți de acord că am primit porunca lui Dumnezeu dată de Dumnezeu. Tocmai aici e minunea. Tocmai aici e minunea. Și aici e un fel de aplicarea credinței noastre. Știți că e ușor să zici am credință, eu cred în Dumnezeu, cred. Dar când e vorba să zici cum cred eu în Dumnezeu, acolo încep să ai îndoieli, încep să spui cred, dar nu așa, dar nu acolo, dar nu în condițiile alea, dar nu așa, dar nu știu ce. Ei, a crede în Dumnezeu are și înțelesul acesta. A fi convins că toate poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă ele par reci, impersonale, spuse oarecând unor oameni îndepărtați, că în spatele poruncilor lui Dumnezeu se ascunde, că împlinirea unei porunci a lui Dumnezeu este o întâlnire foarte personală cu Dumnezeu și că Dumnezeu se implică în momentul în care tu te apuci să împlinești o poruncă a lui Dumnezeu, în momentul în care tu dorești și te apuci să împlinești porunca lui Dumnezeu, în clipa aceea Dumnezeu se implică viu, Dumnezeu se implică constant lângă tine, este foarte aproape de tine și și este o lucrare personală prin porunca aceea. Ea pare rece și impersonală, Dar în momentul în care tu te apuci să o faci, este această lucrare lui Dumnezeu, devine o lucrare foarte personală, foarte subiectivă, legată de viața ta. Și are Dumnezeu această putere imensă de a transforma orice poruncă care pare impersonală și care s-a zis oarecând, orice cuvânt pe care El ți l-a dat să-l ții, are putere de a-l transforma într-o metodă de tămădire personală, foarte personală. E ca și cum tu ai suferit de nu știu câte boli și același tratament, aceeași poruncă dată, porunca să o luați ca pe un ceai sau ca pe un medicament. Acest medicament care e porunca lui Dumnezeu, dăruită fiecăruia, toți fiecare are altă boală. Unul are dureri de cap, altul are dureri de rinichi, altul are dureri de spate. Incredibilă capacitate și posibilitatea a acestui medicament, acestui tip de tămăduire prin porunca, prin ținerea poruncii lui Dumnezeu, este aceea că se transformă și îl folosește pe fiecare om în funcție de durerile lui, de neputințele lui, de grijile lui, de spaimele lui, că porunca aceea se transformă într-un medicament personal, sistemic, aș zice. Știți cum se zice? Că e un tratament medical sistemic care se ocupă de tot sistemul a ceea ce ești tu, de la morală până la psihic, de la psihic până la trup, de la partea limfatică și hormonală până la tot ce înseamnă omul. Deci, așa este porunca lui Dumnezeu pentru om, de plină. Ea este pare impersonală, pare, iar eu vă zic vouă, să zicem, luăm o poruncă. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă și noi zicem, bine, dar la mine e altceva, ăsta m-a blestemat mult mai mult. La mine e altceva, din neam în neam m-a blestemat neamul ăsta și părinții mei s-au luptat cu ei, deci nu se aplică cuvântul ăsta, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Dar la mine e mai mult decât zicem unii dintre noi, la mine e mai mult decât blestem, că și invective și răutăți și fapte și nu știu ce. Deci la mine nu se merge, nu pot să merg mai departe cu să binecuvântez pe ce mă blastă, pentru că nu știu ce, nu se aplică. Totdeauna nouă ni se pare că acest medicament a binecuvântat pe cei ce ne blastă sau orice altă poruncă, nu contează. Găsim tot felul de explicații și modalități de a nu o pune în practică în viața noastră, zicând, domnule, dar nu se aplică la mine. S-a zis pentru cei de mult. Are altă... La mine e altceva, la mine cel ce mă blastămă, mie și frate, ne și iubim, dar ne și blestemăm, deci eu îmi permit să-i zic și vorberele, dar și dacă îi zic vorberele și îi zic prost și cretin, și chiar dacă legea îmi spune să nu zici fratelui tău prostule sau nebunule, pentru că vrednic ești de focul iadului sau de judecata Sinedriului, eu zic, bine, dar noi zicem așa mai mult de drag, așa ne-am obișnuit noi, deci totdeauna găsim niște explicații personalizate și nu, pentru noi nu se aplică porunca, înțelegeți? Niște chestii prin care facem cumva să zicem, domnule, la mine nu se aplică porunca, aici e un caz mai deosebit. Și după aceea, dacă suntem cu alt om aceeași chestie, zicem, nici aici nu se aplică porunca, pentru că și aici e un caz deosebit. Ni se întâmplă cu un alt om și tot așa de-abia ajungem într-o viață să facem de două, trei ori porunca și atunci, pentru cine știe ce cazuri mai meteorice și mai grăbite și mai îndepărtate de noi, care cumva le aplicăm noi acolo rapid și reușim cumva să facem porunca lui Dumnezeu, dar de fapt în nenumărate situații noi nu facem porunca lui Dumnezeu pentru că zicem, domnule, aici e altceva. Nu, porunca e așa, dintr-o bucată universală, dar aici e o chestie mai specială. Eu dacă nu-l înjur și eu, nu-l drăcuiesc și eu, așa, nu ne înțelegem. De-abia după ce îi zic și eu câteva vorbe de-astea tari, atunci se liniștește și el și putem vorbi. Deci la mine nu se aplică cuvântul. Sau zice, nu vă mâniați. Este porunca să nu ne mâniem, să fim blânzi. Și noi zicem, dumne, la mine nu merge. Păi dacă eu la mine nu mă mânii, păi soția mea o să-mi zică, a, mai și taș, faci pe deșteptul și mai tare mă înceartă, deci la mine nu merge asta cu, la mine merge să o iau și eu tare din start. Era un sketch de ăsta, un fel de cu Anda Călugăreanu și cu Toma Caragiu și nu se liniștea Anda Călugăreanu care îl tot certa pe soțul ei, adică era un teatru și îl tot certa pe soțul ei Toma Caragiu și urla și striga și nu mai uncesc, își punea rufele, nu știu ce, ăsta tot trebuia să plece cu prietenii în sus, în jos, să se distreze, să joace, să nu știu ce și ea tot spunea, nenorocitule, mai nenorocit, mi-a distrus viața și nu se liniștea această femeie și nu-l lăsa până când el nu scotea un pistol de ăsta cu capse și trăgea direct spre ea și după aceea zicea, ea se uita peste tot la ea și zicea, nu m-ai nimerit, vai, nu m-ai nimerit. Și această panică extremă la care o ducea el, o făcea dintr-o dată să fie liniștită, îi se părea că, na, dacă tot mai trăiește și viața i-a mai dat o șansă, păi atunci o să-l lase, să meargă cu prietenii, să facă ce vrea, că nu mai interesează și devenea blândă, haide să vă dau mâncare, hai jucați până dimineața, așa. Deci de multe ori noi zicem, domnule, la mine nu merge așa, la mine merge altfel, la mine nu merge porunca lui Dumnezeu cu blândețea. Blândețea e o prostie, te iau toți peste picior, te râd toți. La mine trebuie să fii cu asprime, trebuie să fii cu iuțime, trebuie să fii cu răutate, trebuie să tai în carne vie, trebuie să... Și foarte multe porunci al lui Dumnezeu nu le facem pentru că zicem că nu se pupă cu situația noastră. Nu, la mine e altceva. Aici este o mare înșelare. Credeți-mă, știu, și eu sunt tentat, toți suntem tentați să personalizăm, să zicem că nu e cazul nostru. Și cine nu mai are această tentație de a da la o parte porunca și de a zice că nu e cazul nostru, cine nu mai are această tentație și le aplică la propriul viața lui, acela mare este înainte de Dumnezeu, acela este sfânt. Și nu e mare lucru, adică nu e, sfințenia nu e ceea ce ne imaginăm noi, că trebuie să stai într-un picior pe un stâlp, că trebuie să nu bei apă, că trebuie să mănânci numai fructe zemoase din când în când, ca din acelea să-ți extragi apa, că trebuie să nu mai mănânci nu știu ce, că nu. Sfințenia de multe ori este, în cele mai multe situații, este tocmai această aplicare, ascultare, această facere a poruncii lui Dumnezeu în orice condiții. Aici e o supunere și o smerenie a minții și o plecare în fața lui poruncii lui Dumnezeu atât de mare, atât de greu de făcut pentru om care e tot timpul tentat să zică nu, nu e cazul meu, eu aș face altfel sau la mine trebuie făcut altfel, nu, nu, aici e altceva. Nu. Și la tine e la fel. Și tocmai aici e minunea, că Dumnezeu are o incredibilă capacitate și posibilitate de a transforma, de a lucra această poruncă în viața ta, în mii de situații, în milioane de situații, de cazuri. Aceeași poruncă lucrează în moduri diferite, în așa fel încât cumva se întoarce cu rod la Dumnezeu și la tine. Adică, dacă am putea să plecăm de la înțelegerea asta, că exact cum lui Avram i s-a dat o poruncă și el a făcut-o și a primit binecuvântarea lui Dumnezeu, așa și noi avem porunci și le vedem, le cunoaștem, sunt sfătuirile lui Dumnezeu cu noi și dacă le vom face. Deci nu suntem niște săraci care nu avem, dacă ne-ar spune și nouă Dumnezeu ceva să facem, uite ce, la ce binecuvântare ajunge. Nu. Avem. La fel de importante sunt aceste porunci ca și porunca dată lui Avram. La fel de grave, la fel de solemne, la fel de înalte, la fel de din gura lui Dumnezeu, personalizate. Nu sunt numai pentru toți, ci pentru fiecare în parte. Și aici e minunea lui Dumnezeu, aici e smerenia noastră. Că dacă le aplicăm, Dumnezeu vine în viața noastră, vine și lucrează cu noi și ne facem cel ce face porunca mea, zice Mântuitorul, la acela voi veni eu și tatăl meu și voi cina cu el și voi rămâne la el. Adică, auziți, fraților, nu-i glumă, așa este, Dumnezeu vine la tine. Păi ce mai mare binecuvântare, ce frică mai cuprinde un suflet care are pe Dumnezeu cu el? Cine ce poate să-i mai facă unui suflet? Prin orice ar trece el, unui om, după ce Dumnezeu însuși vine la el și lucrează cu el și locuiește cu el și trăiește cu el, cine poate să spună că... cine mai poate spune ceva? Nu? Cine mai poate să spună ceva dacă noi știm că Dumnezeu vine la cei care împlinesc porunca, că zice Mântuitorul, la cel care face porunca mea, acela este cel care mă iubește pe mine. Deci, auziți, cel care face porunca mea, acela este cel care mă iubește pe mine. Dar e ca și cum ar spune, porunca mea, indiferent de situație, indiferent de loc, indiferent de oameni, indiferent de... Asta va fi marea încercare. să nu o lași, să nu o transform, să nu o diluezi, numai zicând că, știți, dar porunca asta nu e pentru situația asta. Ba da, e pentru situația asta. Dacă ai încrederea aceasta, să-i faci porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu va veni la tine și va cina cu tine ca la Avram, ca la Avram, exact ca la Avram, că a venit și a stat cu el la masă, nu? A venit sub stejarul Mamrii, trăimea, și a stat cu el la masă. Îmi pare rău, văd că tot se întrerupe, îmi pare rău. Sper să nu se mai întrerupă, sper. Așa cum a stat cu Avram la masă, așa va veni și va sta și cu noi, exact cum zice Mântuitorul, și voi cina cu el și voi sta cu el și voi rămâne la el, eu și tatăl meu. Adică lucruri mari, mari. Și acum, dacă am lămurit lucrul ăsta, că porunca dată nouă prin Evanghelie este la fel de importantă, la fel de mare, la fel de cutremurătoare, la fel de puternică, ca și porunca dată de Dumnezeului Avram, și aduce tot la fel de multe binecuvântări, păi atunci haide să vedem ce ne împiedică pe noi să facem porunci Dumnezeu. Care sunt piedicile? Prima, aș zice, este necredința însăși. Necredința. E ca și cum ai zice, Dumnezeu ne-a pus porunci grele și rușinoase în fața oamenilor. Adică e rușine să faci porunca lui Dumnezeu. E rușine să... Toată lumea râde de tine, te socotești un prost că ai făcut aia și aia. Uite ce era frumos să faci. Uite ce era pe placul lumii să faci. Deci necredința în Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat porunci grele și rușinoase, nu ne ajută în încercări, stă undeva sus, ne pândește, ne urmărește ce facem și după aia ne ia la întrebări dacă am împlinit sau nu am împlinit porunca lui Dumnezeu. Cam asta există această idee în mintea noastră. Asta e prima și cea mai importantă, prima și cea mai importantă preliște în a împlini porunca lui Dumnezeu. Necredința în Dumnezeu. Da, las că știu eu. Zice Dumnezeu că este atot prezent și este atot stăpânitor și este ajutător al nostru. Zice, dar eu nu cred. Eu cred că Dumnezeu ne-a făcut, așa zicem noi. Dar bine, nu zice cum zic eu acum, ci cumva nu zicem nimic, dar credem așa. Dumnezeu ne-a făcut, ne-a aruncat în istorie, ne pune aici în fața unor încercări, ispite, ne trece prin tot felul de ispite, ne încearcă în toate felurile și după aceea, la sfârșit, ne cheamă la judecată. Cam asta aveam eu gândul, cam asta era gândul meu și când înainte mă converti. Asta era. Ne-a zidit, ne-a aruncat în greutăți, ne pune porunci grele, ne cere mult, noi suntem amestecați cu păcatul, din generație în generație venim cu păcatul acesta, greu de ținut virtutea, greu de ținut porunca lui Dumnezeu, dar cu toate acestea Dumnezeu ne cere, insistă, nu intervine, ne lasă lumea asta păcătoasă, modelele sunt rele, oamenii sunt răi, situațiile sunt rele, moștenirea noastră genetică este rea, educația este rea, totuși nu intervine Dumnezeu și după aceea, pe lângă că nu intervine și ne lasă aici în ispite și ne tot încearcă în toate felurile, după ce ne-a pus niște porunci și niște legi foarte înalte pe care cine poate să le ajungă și de-abia se găsește unul într-o generație să le țină, după aceea vine să ne mai și judece la sfârșit. În fața unui asemenea Dumnezeu nu-ți vine să mai împlinești nicio poruncă. Așa, asta este poziția celui care a zis în pildă: Doamne, stăpâne, știam că ești om aspru care secer de unde n-ai semănat și trăier de unde n-ai vânturat, așa încât te știam om aspru și știind că e greu, ți intru în voie, greu, te lași tu, mă vei judeca cu asprime, nu ți-am mai făcut nimic, ți-am lăsat talentul aici îngropat, ia-ți și du-te. Ceva de genul acesta, să știți că aceasta e prima motivație pentru care oamenii nu fac poruncile. Pentru că le cred foarte grele, foarte depărtate, cred de fapt oamenii că noi oamenii credem că Dumnezeu ne cere niște chestii aberante, îngrozitor de grele, peste puterile noastre aberant de grele, de fapt, poruncile Dumnezeu sunt foarte simple și realiste și pe moment. Nu, cele mai multe dintre ele nu cer niște chestii de ani, de zile, obositoare, ci sunt chestii de moment, de alegere de moment, de ținere de moment, ca în momentul când ești pălmuit peste un obraz într-o și pe celălalt, ca atunci când ți se spune un cuvânt aspru, tu să nu răspunzi cu asprime, ca atunci când ești căutat de rău sau când răul stă în cale, tu să te ferești de el și să nu intri în voia lui și în logica lui. Lucruri simple, simple, ca atunci când găsești un om pe drum să-l ajuți, să-l duci la o casă de oaspe și cu asta să-ți vezi de treabă, adică nu zice să rămâi cu el tot restul vieții, să-l îngrijești, adică lucruri simple. Dumnezeu cere lucruri simple și de scurtă durată chiar. Bineînțeles că cei care fac lucruri de lungă durată și grele și le poartă, adică îngrijesc bolnavi, se străduiesc, rabdă situații dificile și îngrozitoare mult timp, acelea bineînțeles că răsplata lor e infinită, adică n-avem ce discuta, dar noi vorbim aici de porunca lui Dumnezeu. Deci această impresie că Dumnezeu își cere enorm de mult, foarte greu, nu se poate realiza, numai sfinții unul la o generație, și pe lângă că e foarte greu, nici nu intervine, nici nu ne ajută, ci numai stă undeva și ne tot notează și ca un fel de Big Brother ne tot urmărește, și la vremea cuvenită numai ne taie, ne lovește o mierlim la un colț de istorie și de veac și ne și ducem în fața judecății lui și cu o mare plăcere o să ne trămită în iad, pentru că și unei asemenea Dumnezeu noi nu putem să-i slujim, nici nu vrem, nici nu dorim, nici nu ne bucurăm să-i slujim, și atunci de ce să facem porunca lui Dumnezeu? Pentru că ea este imposibilă, este grea, este prea înaltă. Să știți că în primul rând ăsta e primul motiv pentru care noi oamenii nu facem porunca lui Dumnezeu. Al doilea, pentru ca să nu jignim simțul comun, părerea și bârfa lumii. Ce va zice de mine lumea? Părerea lumii. Și ca să nu... Simțul comun îl numeau filozofii, mai ales Schopenhauer, numea simțul comun, adică părerea lumii. Ideea, ce spune lumea? Lumea zice că ar fi bine, după ce îți faci facultatea, să te angajezi, să urci în treptele ierarhice, să fii să îți faci o familie, să te distrezi, să te duci în vacanțe de vară, să ai copii cât unul, cel mult doi. Asta zice lumea, iar a ieși din această părere a lumii, simți comun, înseamnă te simți jignit sau te iau în bajocură și te jignesc ceilalți și se uită la tine dubios. Și de foarte multe ori poruncile lui Dumnezeu intră în contradicție cu acest simț comun al lumii, și atunci nu totdeauna simțul comun acesta al lumii e rău. De multe ori, mai ales în perioadele noastre bune ale statului românesc, acest simț comun a fost simț de morală, simț de măi, nu se face asta, te-ai atins de fata asta, trebuie să o iei în căsătorie, nu se face chestia aia, nu poți să-ți lași mama neajutată dacă ea a căzut la pat, nu poți să, să, dacă ai furat, te știe tot satul și te lasă deoparte și de acum nu mai face afaceri cu tine, adică erau niște lucruri care erau bune ca simț comun, numai că în foarte, foarte multe alte situații simțul comun acesta este și o opreliște imensă în fața poruncilor lui Dumnezeu. Uitați-vă acum, voi ați început să vă rugați dimineața și seara, dar simțul comun al părinților voștri, al bunicilor, ce tu se roagă ăsta, mă? Pentru că acum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, nu mai li se pare ce tot, ce atâta rugăciune, ce te crezi la mănăstire, dar ce atâta, dar ce ai făcut atât de grav încât să trebuiască să te tot roșcă, dar noi am omorât pe cineva. Și ce vrea să intre în ahism, de asta se te roagă atâta omul ăsta. Deci cam asta e simțul comun acum. Simțul comun ne spune că să nu dai la niciun sărac, la niciun necăjit, să nu te prea implici, să nu pui sufletul pentru ăla și pentru ăla. Pentru că sunt niște nedrept și niște necinstiți care nu și-au făcut datoria și nu au muncit cum trebuie și acum vin și întind mâna și dăm. Deci nu fă. Simțul comun îți spune acum, de exemplu, să nu priveghezi, să nu postești. Dar de ce să postești, mamă? Că ești cam fragil. Lasă, mănâncă de toate. Nu știu ce. Deci, foarte multe din poruncile, din perceptele simțului comun, stau împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, cuvântul lui Dumnezeu spune că într-un anumit moment dat, dacă ești pus în fața unei situații în care trebuie să alegi între Dumnezeu și chiar neamul tău, dacă neamul tău își cere să te lepezi de Dumnezeu, dacă, eu știu, stăpânirea veacului acesteia, stăpânirea neamului tău, neamul întreg, ca o, dacă s-ar face un sondaj, dacă s-ar face un referendum, ar hotărâ că trebuie dărâmate toate bisericile și neamul întreg ar hotărâ asta, tu trebuie să te lepezi de neamul acesta al tău și să rămâi cu Dumnezeu. Deci simțul comun îți va zice că de ce tu nu faci ce fac toți ceilalți oameni, care se supun în general directivelor statului, directivelor trendului comun. Așa încât al doilea motiv pentru care oamenii nu fac porunca lui Dumnezeu este rușinea de lume, frica de gura lumii, ce zice lumea, ne simțim cumva vizați de simțul comun, de părerea tuturor oamenilor, nu ești prea, îți depășești, ești un om blând, să zicem, dar pentru că zice lumea că uite, e prea blând, uite ce faci în el nevastă sa, e prea blând, te faci rău, te faci aspru, ca așa zic părinții, ca așa zic nu știu cine, ca așa, nu mai aplici porunca lui Dumnezeu a blândeții, pentru că zici, domnule, ce o să zică de mine că sunt blec și un prostovan? Păi stai așa, că arăt eu. Dacă se ceartă pe stradă și șoferii între ei, sar și tu ca să nu zică că ești un blec și un prost, chiar dacă ție spune conștiința și spune Dumnezeu să nu te bagi în lucrurile acestea și să nu răspunzi cu rău la rău, tu sari pentru ca să, ce o să zică, eu știu, prietenii din mașină sau alți șoferi despre tine sau alții care vor afla că ai intrat în altercația asta și nu ai zis nimic. Și foarte multe păcate le facem pentru că ce zice lumea? Dom'le, ce zice lumea? Să fim în ton cu lumea, cu ce zice lumea? Să fim la bon ton cu oamenii. Al treilea motiv este modelul celorlalți, al familiei, experiența de familie, de generații, comparația cu ceilalți, este motivul pentru care cerea bogatul din iad să meargă, să-l lase pe Lazar să meargă să spună fraților lui ca să nu ajungă și aici, pentru că el fusese acestora un model greșit. El, deci l-ar dea conștiința pe bogatul din iad, pentru că el fusese un model greșit acestor oameni și aceștia văzându-l că petrece strălucit, că are de toate, că îi merge bine, că e fericit, că nu are nevoie de Dumnezeu, că nu hrănește săracii, l-au luat pe el ca pe un model. Chiar dacă probabil că și ei știau legea lui Dumnezeu, și ei știau, își auzeau conștiința, dar modelul acesta apropiat, rudenia lor, care a dus-o bine, care a trăit bine, care n-a făcut pe lui Dumnezeu, dar ce bine a dus-o, și ce strălucit a fost și ce bine a vorbit lumea de el, le devine lor ca un model. Deci de multe ori noi nu facem porunca lui Dumnezeu pentru că tragem mai mult la cântar modelul celorlalți, felul cum ne văd ceilalți, trage la cântar modelul părinților, trage la cântar modele din societate, oamenii care sunt atunci în trend și care sunt văzuți bine. Asta este al treilea. Uite celălalt ce casă mare are. Dacă toți își fac casă mare, cum își fac în certeze, păi atunci să-mi fac și eu, nu? Deci trage mai mult la cântar modelul decât porunca lui Dumnezeu. Cum ziceam, se face unul o casă mare, tu știi că nu-i folositor, nu-i de la Dumnezeu să ai casă mare, să te lauzi cu ea, să stai numai într-o încăpere, dar tu să lași 10-20 de camere goale numai să te dai mare. Dar pentru că altul și-a făcut, comparația cu celălalt te face și pe tine să faci. Nu mai faci porunca lui Dumnezeu, faci după modelul vremii, după modelul vremelnic. Uite ceilalți cum se împodobesc. Păi dacă ei se împodobesc, eu de ce să nu mă împodobesc? De ce să nu fac? Iubirea de sine, falsă, egoismul, la fel, al patrulea motiv pentru care oamenii nu fac porunca lui Dumnezeu, orice poruncă, este iubirea de sine, falsă. Falsa iubire de sine, de fapt. Egoismul, grija. Bine, dar dacă eu dau, cu ce o să mai trăiesc eu? Că dacă tot dau așa la tot felul, nu mai pot. Dar dacă eu fac bine, eu dacă sunt blând și binevoitor, cum o să mă calce toți în picioare, o să mă vorbească de rău, o să mă nenorocească. Dacă eu fac porunca aia, pe ce să mai fac eu? Că după aia o să-mi zece fântâna dacă vine tot satul să ia apă de aici. Păi dacă fac aia, ce o să mă fac eu? Și grija aceasta, grija vieții, grija trupului, grija ce voi mânca, ce voi bea, cu ce mă voi îmbrăca, predomine, e mai puternică decât porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că se va ocupa, că nu ne va lăsa singuri. Dar această frică că ce vom face, ne face să nu facem porunca lui Dumnezeu. Un alt motiv pentru care nu facem poruncile lui Dumnezeu sunt patimile care ne iau totul. Patima cere tot, cere tot. De exemplu, fumatul. Păi, îți cere și timpul de rugăciune, îți cere și banii care trebuia să-i dai la săraci, își cere tot, 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 tot. Beția, ce să mai zicem, drogurile, ce să mai spunem. Deci, patimile sunt un alt motiv pentru care oamenii nu țin porunca lui Dumnezeu. Și nu vor să o facă, pentru că patima cere tot. După aceea este despărțirea între iubirea de Dumnezeu și iubirea de om. A șaselea motiv pentru care oamenii nu țin rânduielile, nu țin aceste porunci, este pentru că oamenii fac despărțire între iubirea pe care ne-a poruncit-o Dumnezeu să o avem, care este principala poruncă, iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni, și fac o distinție și o diferență între iubirea pe care o au față de oameni și iubirea pe care o au față de neam, iubirea pe care o au față de familie, iubirea pe care o au față de oamenii cei mai apropiați din casa lor. Or, lucrurile acestea duc la nedreptăți. Adică cu ai tăi, pe ai tăi înțelegi, îi iubești, îi ajuți, pe ceilalți nu-i ajuți, nu-i înțelegi, îi critici, îi judeci, nu împlinești porunca iubirii de oameni pentru că faci o distinție dureroasă. Vrei să placi celui de aproape al tău și pentru asta calci în picioare pe celălalt. Este un al șaselea motiv pentru care, în general, nu se ține porunca. Și al șaptelea, ideea că poruncile erau doar pentru cei din vechime, cei de atunci, cei de care au fost atunci de față. Au fost puse pentru cei ce erau de față, norocoși. Ele nu se mai potrivesc, nu se mai aplică în timpul și vremea noastră. Acum nu mai e Hristos lângă noi să ne vorbească, să ne tâlcuiască, să ne explice personalizat cum am vrea noi, ci acum ne-au rămas poruncile acestea vechi, învechite, care le-au spus el atunci a mulțimilor, dar ele nu se mai aplică și nici nu se mai pot. Avem ideea aceasta că nu mai sunt personalizate. Și atunci, acești oameni de obicei nu mai ascultă poruncile, foarte interesant, nu mai ascultă poruncile acești oameni pe care le socotesc desuete și învechite, ci își ascultă tot felul de porniri interioare, tot felul de ori gânduri care le trec prin cap și care le socotesc prezențe și vorbirea lui Dumnezeu în ei, își ascultă pornirea ale inimii, sentimente, senzații, stări. Sau ascultă tot felul de părute sau urmează tot felul de superstiții care le închipuiesc ei ca pe niște prezențe sau transmit cuvântul lui Dumnezeu sau gândul lui Dumnezeu cu ei. Sau visele, sau stările, sau superstițiile. Toate acestea le transformă într-un fel de Dumnezeu care le vorbește. O greșeală. Acestea în seara aceasta, îmi pare rău, am văzut de mai multe ori că s-a tot decuplat. Sper să reușesc mâine să facem în așa fel încât să nu se mai decupleze. Acum, din întrebările pe care le-ați pus, probabil, o primă întrebare, întrebare discuții. Părinte, Evanghelia după Matei, când se menționează a doua înmulțire a pâinilor și peștilor, în capitolul 15, ucenicii răspund că a murit Mântuitorului care își exprimă mila pentru mulțimea înfometată de 3 zile. De unde să avem noi în pustie atâtea pâini cât să săturăm atâta mulțime? Da, pentru că ei erau, părea, Mântuitorul în privința asta părea așa ca un nepriceput din punct de vedere practic, totdeauna. Acesta e una dintre problemele mari, grave, urâte E ca și cum ai spune, până acum te-am ascultat, Doamne, și am fost cu gurile căscate la tot ce ne-ai spus Tu. Și am văzut puterea lui Dumnezeu și am văzut lucrarea lui Dumnezeu cu, prin Tine, dar acum în cele astea ale lumii și mâncare și făcut case și pescuit și nu știu ce, aici ne pricepem noi. Acum, de unde să le dăm noi pâine, dați-le pâine, câte pâine aveți aici? Adică păreau niște chestii atât de puerile și copilărești, încât luau puțin peste picior, știți, exact cum un tractoristă cu gura deschisă la tine, la tot ce îi spui tu, exact cum Petre Țuțea vorbea în închisoare și erau țărani sau oameni simpli care nu înțelegeau nimic absolut din ce spunea el, dar erau entuziasmați, Doamne, nu vreau să plec de lângă omul ăsta, că vorbește dumnezeiește. Dar înțelegi ceva? Nu, da, vorbește dumnezeiește. Adică, tot așa, să zicem, un tractorist te ascultă, e cu gura căscată, extraordinar, dar dacă începi să vorbești de bujile tractoarelor și de roți și așa, zice, aici stați puțin, domnule, că aici mă pricep eu, păi nu. Și dintr-o dată e foarte, foarte urâtă credința, conștiința că știi ceva. Cel care crede că știe ceva, acela încă nu știe cum să cunoască. Acela începe să se mândrească. Tot cel ce îi se pare că cunoaște începe să se trufească, să se mândrească. Și așa, acești oameni practici au zis, Doamne, păi, de unde să avem noi în pustie atâtea pâini câte să săturăm noi atâția oameni? Cam de asta, de asta vorbesc așa. Când putem, Părinte, cât putem să plângem în fața Dumnezeu atunci când ne e greu, astfel încât să nu devenim niște miorlăiți și bocitori? Eu zic că plânsul nu este pentru greu, este puțin și pentru greul nostru, dar să zicem că acela e așa câteva secunde de greul nostru, câteva secunde sau hai să zicem câteva zeci de secunde. Iar restul plânsului este pe care l-avem înainte de Dumnezeu să fie de trezire, de conștientizare a depărtării noastre de El, de dorință de ne apropia de El ca unui copil care dorește să fie lângă mama lui, ca de eu știu ce să mai zic, de conștientizare a câte greșeli a făcut față de frații lui, de apropiații lui, exact cum îți aduci aminte cum ai vorbit cu bunicul tău care a murit, să zicem, nu mai ai ce să faci, dar felul cum i-ai vorbit, felul cum l-ai tratat atunci te doare atât de tare în adâncul inimii încât îți vine să lăcrimezi și lăcrimezi cu durere. Mai mult pentru asta e plânsul decât ca să ne plângem. Plânsul, să zicem, și durerea ne-o spunem în câteva secunde, dacă se poate, și dacă nu se poate, în câteva zeci de secunde. Câteodată îi spune să-mi plâns în fața Dumnezeu pentru că mi-e greu pur și simplu. Da, dar să fie câteva secunde, după care să-ți revii bărbătește și să treci la treabă. Dar peste puțin timp mă oprești și zic că nu, asta e, nu așa, asta e bărbăția și mă rușinesc că plâng. Nu, nu trebuie să te rușinezi, dar să te oprești. Atât. Nu plânge acolo ca un miorlăit. Când soțul meu nu-i convine ceva din ceea ce spun, anulează toate planurile pe care le avem. De exemplu, acum, de sărbători, stabilisim anumite lucruri pe care le vom face și când s-a supărat, a spus că nu mai merge nicăieri. Nu mai face nimic. Dă totul peste cap. Ce pot să fac în aceste situații? Păi, eu știu, acum, dacă vezi că e așa de mofturos și pretențios și... evită și tu, mai ales în situație mai limită, mai evită și tu locurile care știi că va fi sensibil, că se va tulbura dacă îi zici, dacă nu știu ce. Evită cât poți. Sau, nu prea aici sunt niciun sau, cam asta. Să eviți cât poți dacă îl știi așa de copil la cap. Sunt obosită de aceste atitudini și am tendința de mă răzbuna cumva ca să nu mai permit astfel de să se poarte așa. De exemplu, să-i spun că dacă am anulat toate obiectivele noastre, nu vom mai merge nici la părinții lui. Da, poți să zici așa, acolo unde îi place lui, cel mai mult și bineînțeles, nu mai vreau să mă sucească de fiecare dată cum îi vine lui. Da, poți să zici așa și poți să zici bine, dar atunci nici relațiile noastre firești, nici la părinți, deci atunci facem ruptură completă. Dar nu prea e bine să mergi pe calea asta, pentru că aici se pot face lucruri și se pot spune lucruri atât de grave încât nu știu cum te vei mai întoarce după aceea, să vă veți mai întoarce. Așa încât mai bine să te eviți tu, dar nici să nu fii cu gura căscată și speriată când el iară se supără. Adică să fii mai bărbată. Părinte, de ce Mântuitorul învață pe cărturari în Evanghelia de la Luca faptul că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, cea lui Dumnezeu? Cum adică de ce? Nu înțeleg. Nu că nu învață că nu-i fiul lui David, el recunoaște că e fiul lui David, dar zice, dar le spune, voi nu înțelegeți că este în același timp fiul lui David, dar este mai mult decât atât, este fiul lui Dumnezeu. Eu sunt fiul lui Dumnezeu mai mult decât că sunt fiul lui David. Și le dă acolo textul din 41, 42, 43, 44, cum ai și pus tu aici, când zice, iar el i-a întrebat cum se zice dar că Hristos este fiul lui David. Deci i-a pus în fața unei întrebări. I-a zis, mă, voi știți că Hristos, adică unsul lui Dumnezeu, adică cel care urmează să vină, Mesia, este fiul al lui David, adică din sfița lui David. Da, așa este. Păi dacă este fiul lui David, atunci cum însăși David în psalmii lui spune în cartea psalmilor, zisa Domnul, Domnului meu, șez de dreapta mea, Domnului meu, zisa Domnul, adică Tatăl Ceresc, Domnului meu, adică lui Mesia, zisa Domnul, Domnului meu, șez de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternu picioarelor tale. Deci David îl numește Domn, deci David zice, zisa Domnul Ceresc, Domnului meu, și îl numește pe cel ce urmează să fie fiul lui, Domnul meu. Păi și atunci îi pune în fața unei situații limită în care ei n-au ce să-i spună decât să recunoască că Mesia va fi și fiul lui David, dar în același timp și fiul lui Dumnezeu. Da. Întrebare. Dar dacă ni se întâmplă ceva, avem senzația că ni s-a luat ceva și nu simțim că am luat sau primit în schimb. Dar dacă ni se întâmplă ceva, avem senzația că ni s-a luat ceva și nu simțim că am luat sau primit ceva în schimb, atunci e la fel de greșit dacă așteptăm de la Dumnezeu. Păi, cel puțin ai luat o anumită maturizare și o anumită înțelegere și o anumită. Cel puțin. Plus, de exemplu, îmi spunea o profesoară de. Că mama ei era foarte perfecționistă și. Nu, invers era. Îmi spunea o profesoară că ea a fost foarte perfecționistă și a încercat să ia note mari la facultate și totuși s-a întâmplat. Îi s-a întâmplat profesoară de la universitate. Și totuși s-a întâmplat, oricât s-a străduit, să aibă și note mici. Două sau trei examene care nu le-a luat, sau un examen, nu mai știu cum a fost, a avut și note mici. Oricât s-a străduit ea și a fost o chestie mai mult de răutatea profesorului decât, sau de neînțelegere decât de neștiința ei. Și n-a înțeles de ce Dumnezeu a lăsat-o, pentru că ea s-a rugat atunci, și nu știu ce, nu știu ce. Dar mai târziu a înțeles, pentru că zicea, acum am pe fica mea, care trece prin necazurile din facultate, și s-a întâmplat să nu cadă, să-și cadă un examen și mi-am dat seama că dacă eu n-aș fi pățit asta, n-aș fi înțeles-o niciodată și aș fi tratat-o cu foarte multă asprime, dar așa am înțeles-o și nu numai pe ea, și pe alții. Deci s-ar putea ceea ce trăiești tu acum să te facă cel puțin capabil să înțelegi și pe alții care trec prin greutăți, să fii alături de ei, să-i îngădui, să-i ierți, să nu-i judeci cu asprime pe cei care trec prin aceleași încercări, să ai o altă experiență și o altă privire asupra vieții. Cel puțin asta. Dar să știți că sunt și altele pe care nu le vedem acum, dar le vom vedea. Cum să cultivăm bărbăția, curajul, cum să nu mai plângem, să ne mai plângem de milă? Dar ce folos v-a adus sau ne-a adus vreodată plângerea de milă? Ce folos? Nimănui, nu, nici nu-i va place de noi, nimănui, să ne tot vadă că ne plângem de milă și ne tot târâm. Nici tu nu vrei să te tot duci la un prieten la care numai stă și își plânge de milă și zice ce necăjit e el și vai, 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 și îți vine să fugi de el, nu? Și ți se pare până la urmă o lipsă de bărbăție și de seriozitate și o întoarcere neîncetată numai asupra lui. Și admiri oamenii care trec prin încercări, dar stau cu bărbia sus și cu iau viața în piept și nu se mai tot plâng atâta. Nu-i admir pe acești oameni. Și medicii mi-au spus, domnule, cu mult drag merg la paturile bolnavilor care nu se plâng atâta și care au încredere și merg și chiar dacă știu că au suferit și știu cât de tare doare boala aia, el nu se plânge. Păi îmi vine să merg de 100 de ori mai des la patul acelui bolnav decât la altul care toată noaptea zice, vai, 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 vai. La care merg, dar mă satur și îl văd cum exagerează și forțează lucrurile. Deci, măcar gândindu-te așa, ar trebui să fii mai bărbată. Cel mai greu lucru din viața mea a fost să renunț la fostul meu prieten, pentru că m-a pus să aleg între credința în Hristos și el. După ce am început să accept în inima mea acest lucru cu adevărat, am primit azi o bucățică de veșmânt. din veșământul Sfântului Angel Nou de la Suceava pe care îl iubesc. Poate fi această comoară pe care am primit-o pentru asta? Așa îmi vine să mă gândesc, sper să nu greșesc. Poate fi, dar să știți că darurile care vor fi pentru tine, pentru care ai renunțat, sunt altele și mult mai mari, mult, mult, e însăși viața sufletului tău și viața sufletelor copiilor tăi, adică e o chestie de veșnicie, de pariu cu veșnicia, ca copiii tăi să trăiască în curăție, să cunoască chipul lui Dumnezeu, să se roage lui, nu idei și de colo că am renunțat la el, dar na, ce frumos era dacă aveam copii și ce, ieșeau niște atei, niște învârtoșați, niște împotrivitori, niște cârtitori, niște ironici la adresa lui Dumnezeu. Pa, era viață? Dumnezeu ne poate mântui dacă în orice situație am fi, încercăm să fim în pace cu toți, să iertăm pe toți, da. Despre asta o să vorbim data viitoare. Ne poate mântui și ar trebui să vorbim mai mult despre asta. Dacă nu înțeleg ce am de făcut pentru că am mintea strâmbă și când fac un păcat, dacă mă rog Dumnezeu mă poate milui făcând un păcat, da, dacă faci păcat, fără să-ți dai seama, te poate milui chiar și așa. Dar eu zic că îți vei da seama încetul cu încetul tot mai mult ce poți să faci, ce nu poți să faci. Părinte, atunci când noi ascultăm poruncile lui Dumnezeu, noi, de fapt, în același timp ne lepădăm de noi înșine, de egoismul nostru propriu, da, atunci moare egoul și nu știu dacă moare, dar se leagă, egoul nu moare, se leagă tot mai mult, cum ai lega un host de un calorifer și învie Dumnezeu în inima noastră, da, se suie egoul nostru pe cruce și îl pune pe Dumnezeu pe tron. Restul stă Hristos pe cruce necetat, iar egoul nostru stă pe tronul Sfântului nostru. Doamne ajută, Părinte, cum să pun început pentru smerenie, sunt un om mândru. Aducându-ți aminte că ești praf și cenușe și că dacă mori, în 3 zile vei fi îngropat și în 3 săptămâni nimeni nu va mai ști de tine. Crede-mă, nimeni, nici de tine, nici de mine. Să-mi aduci aminte niște prieteni din când în când și atunci cu părere de rău că iarăși au adus aminte de durerea asta, că nu vor să-și mai aducă aminte de durere. Și părinții tăi săraci care, cam atâta, restul tăcere. Deci cine suntem noi? Nimeni. Da, cam acestea. O ultimă întrebare. Eu credeam că poruncile care trebuie ținute sunt cele 10 din Vechiul Testament. Nu, sunt împlinite în Noul Testament cele poruncile și le găsești mai ales în poruncile, în cuvintele din Evanghelia de la Matei, capitolele 5, 6, 7. Și se împlinesc desăvârșit în cele 2 porunci, iubește pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Înseamnă că e foarte important să citim Noul Testament ca să găsim poruncile spuse chiar de un titlu. Da, e foarte important. Acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție. Doamne ajută, da.